Вітаю вас, друзі. Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». 202 378. Стільки українських військовослужбовців загинули за ці скоро вже 4 роки війни, розв'язаної іхтамнєтами на Донбасі. Про це заявила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко. Йдеться лише про вояків, ще серед людей є загиблого багато мирного населення, зокрема дітей. Їх у цьому мартирологу 138. Ще десятки тисяч осіб поранені, мільйони змушені були залишити свої домівки. Як зазначила Ірина Геращенко, такою є плата України за захист своєї незалежності. 3 роки тому, в період інтенсивніших бойових дій, Україна щодня витрачала на війну на Донбасі до 7 мільйонів доларів. Такі цифри наводили тоді у Мінфіні України. Ціна війни з Україною для Росії – менше мільярда доларів за ці роки, як стверджують деякі експерти. Тиші на Донбасі немає, хоча обстрілів менше, але проголошеного від учора так званого повного і безстрокового припинення вогню досі нема. Західні санкції проти Росії діють, але судячи з риторики президента Володимира Путіна, він готовий до війни не лише з Україною, а й зі США, принаймні це стверджує дехто в Росії. Отже, якою є справжня ціна війни на Донбасі як для України, так і для Росії? Про це поговоримо в нашому ефірі з гостем студії, українським військовим експертом Владиславом Селезньовим. Вітаю вас, пане Владиславе.
Доброго дня і вам.
До нашої програми долучиться із Москви завдяки прямому зв'язку російський військовий експерт Павло Фільгінгауер. Але спершу наведемо повністю цитату з виступу першого зама голови Верховної Ради Ірини Геращенко щодо цієї ціни війни на Донбасі саме для України. Віце-спікер парламенту Ірина Геращенко.
За роки війни загинули 2378 українських військовослужбовців. За цей час загинуло 138 дітей, які були або вбиті, або підірвані на мінах. Залишилися вдовами 1399 жінок. Матерів, які втратили своїх синів, 2217 жінок. Це страшні цифри, якими Україна платить за захист своєї незалежності. Від світу ми очікуємо підтримки через жорсткі санкції проти Російської Федерації. Руки агресора мають бути зв'язані, у них немає залишитися коштів на війну. Але також ми очікуємо від наших партнерів оборонної зброї.
Пане Владиславе, ну, звісно, до копійки, до рубля, якщо з російським виміром підходити, ми порахувати втрати не можемо. Це з одного боку. З іншого боку, Росія – це Росія, і подобається це чи ні, це неспівмірно з Україною держава. В тому числі, навіть і з військовою потугою, хоча Збройні сили України нині, 4 роки тому, це дві великі різниці. Але все-таки для України, я зараз не про кількість жертв, які наводила Ірина Геращенко, взагалі, така ціна, якщо війна затягнеться на роки, а вже скоро 4 роки, минули і кінця краю нема, вона непідйомна, і зрештою Путін навіть за такою інтенсивністю здобуде перемогу, чи навпаки? За такої ситуації Україна все-таки отримає передишку і має можливість наростити м'язи і давати відсіч агресорові.
Пане Олександре, по-перше, за 4 роки країна змінилася. Так само, як змінились наші Збройні Сили. Адже сьогодні стан українського війська на декілька порядків потужніший, ніж це було у лютому березні 2014 року. Всі ці дані підтверджують багато хто з експертів, і вони мають на це рацію. Щодо подальших подій розвитку ситуації, то безумовно, лише за безумовної підтримки світової спільноти, в першу чергу країни, які входять до складу Північно-Атлантичного альянсу, ми зможемо здобути перемогу. І тому Ірина Геращенко наголошує на тому, що потрібні не лише економічні санкції проти Російської Федерації, а так само потрібна підтримка наших західних партнерів у вигляді зброї оборонного характеру, відповідно дорадчих послуг та допомоги у вигляді роботи військових експертів, військових інструкторів для підготовки українського війська. Безумовно, все це край важливо. І слід зазначити, що ця робота протягом цих 4 років триває і достатньо на потужному рівні. Адже можна перелічити десятки акцій, процесів і інструментів, які були реалізовані за ці 4 роки між Україною та нашими західними партнерами.
Пане Владиславе, ну знову ж таки, зброя. Оця можливість поставок американцями джавелінів цих славнозвісних, це не лише потенційна можливість, вже реально може бути, так? І коли, якщо так, надійдуть нарешті до Збройних сил України ці комплекси протитанкові?
Враховуючи надвелику зацікавленість Російської Федерації в тому, щоб отримати цю інформацію, коли саме і куди прибудуть ці протитанкові ракетні комплекси американського виробництва, безумовно, ця інформація буде певною мірою приховуватись, але вже зараз відомо, що підготовка фахівців, які мають вправ вивчити та подальше використовувати цю зброю, будуть проводити на фондах Львівської академії сухопутних військ. Це національний військовий виш. Безумовно, будь-яке переміщення зброї та боєприпасів до цих видів озброєння, вона буде проводитись прихована, знову ж таки, виходячи з міркувань безпеки переміщення цього важливого вантажу. Але ж знову ж таки, роблячи ставку на джавеліни, ми маємо пам'ятати, що в першу чергу ми маємо розвивати наш вітчизняний військово-промисловий комплекс, адже собівартість тієї продукції аналогічного спрямування, яку виробляє підприємство вітчизняного промислового військово-промислового комплексу, вона в рази нижче. Мова йдеться і про протитанкові ракетні комплекси «Стугна», «Корсар» і інші.
Собівартість, а ефективність, пане Владиславе? А
щодо ефективності, безумовно, принцип використання тих чи інших протитанкових ракетних систем дещо відрізняється, і безумовно, на сьогоднішній день протитанкові ракетні комплекси «Джавелін» і рухаються вперед планети усієї.
Хоча, слава Богу, на сьогодні ж нема танкових атак з боку бойовиків, підтримуваних Росією. Наскільки тоді потрібні ці комплекси? Даруйте за такі, можливо, нефахове запитання щодо військового.
З іншого боку, російсько-терористичні війська часто густо на Донбасі використовують так звані пересувні вогневі точки, в тому числі і використовують танки, які виїжджають із засідок, ведуть вогонь по українських захисниках і знову ж таки в ці засідки ховаються. І саме для таких операцій, для знищення таких рухомих вогневих точок і буде до нагоди саме ці протиракетні комплекси.
Дякую вам, пане Владиславе. Долучаю, як обіцяв, до нашої розмови ще одного учасника, російського військового і політичного експерта Павла Фільгенгауера, який зі столиці України з нашої студії на прямому зв'язку. Привітаю вас, Павел Євгенійович. Павел Євгенійович, ну, дійсно, вот эта ціна війни для України і для Росії. Понятно, що Росія з її ресурсами намного більш мощна держава, ніж Україна, але все-таки іменно для Росії ця ціна війни проти України неподйомна. Или же на много лет еще хватит и хватит и хватит такую плату приносить?
Ну, цена подъемная, это понятно. Но тут есть проблема перспектив. Потому что нынешний статус-кво, тем более если он будет заморожен, я думаю, Москву совсем не устраивает. Поскольку даже если там вот этот вот сектор Донбасса де-факто останется под российским или пророссийским контролем, то остальная Украина нисколько. А это не подходит. Речь идет не о Донбассе, речь идет, который сам по себе стратегической существенной роли не имеет. А речь идет вообще об Украине как о части оборонительного периметра, которые Москва строит вот уже лет, ну, почти 10, ну, близко к тому, официально эта доктрина план обороны Российской Федерации был принят в конце января 2013 года. И строится оборона по периметру, там, базы на Дальнем Востоке, дивизия в Чукотке, другая дивизия на земле Франца Иосифа, так сказать, большой периметр. И Украина часть этого периметра. И получится, что мы там дивизию разместили на Чукотке, там корпус на Курильских островах, еще дивизию на земле Франции Иосифа и новой земле. А если Украину потеряли, то все, периметр прорван. Вот такая идеология, такое объяснение российский генеральный штаб предъявляет в Кремль.
Павел Евгеньевич, но если так подходить в оценке ситуации, тогда получается, хорошо, выборы 18 марта, если называть это мероприятие выборами в России президентские. Чемпионат мира по футболу, понятно, это далеко не только спортивное событие для Владимира Путина важно. А потом, что осенью можно ожидать и масштабного вторжения России на четвертый год войны на Донбассе, это уже исключается со стороны Москвы.
В России есть мнение, что Украина сама развалится, и что не надо рисковать, и надо просто поддерживать давление, и что там вообще все вот на части само развалится, и к власти придет какое-то либо более радикальное правительство, и тогда можно будет европейским друзьям говорить, а они будут действовать, что вот там к власти пришли фашисты, и с ними нельзя ничего, никакой каши варить. Либо что там придут какие-то пророссийские силы, но поскольку ситуация в Украине неустойчива, то есть вполне такое резонное мнение, что надо годить пока. Но есть и, конечно, мнение, что бесконечно годить нельзя, тем более, что цена поддержания даже вот этого сегмента Донбасса, она становится с каждым годом все выше, поскольку экономика там в конец развалилась. И это просто надо содержать. Ну да, и так, оттуда сбежала значительная часть, там, не знаю, половина населения, по меньшей мере. Но, тем не менее, это довольно густонаселенная область, и поддерживать ее вот, дорого, а главное, бессмысленно получается. Поэтому опасность эскалации существует, конечно.
Павел Евгеньевич, смотрите, я уже приводил в начале этой программы цифру. Это украинский эксперт, господин Мусиенко, я озвучил. По его подсчетам, все годы войны вот этой в Украине, которую ведет Россия, это, ну, 900 миллионов долларов. Не так много относительно. Но, насколько известно, поправите, если ошибаюсь, на один год военный бюджет только России 46 миллиардов долларов. У вас какие-то подсчеты имеются? Можно назвать цифру? Во что обходится война против Украины для России?
Ну, с такими конфликтами вначале цена низкая, а то вообще почти нулевая. Потому что в конфликте используют запасы и вооружение, и боеприпасы, которые берут со склада, которые были оплачены раньше. А вот по ходу дела цена растет всегда, это всегда так, в любом конфликте. И здесь она продолжает расти и продолжает расти. Не то чтобы она была запредельной, но при этом не достигается стратегическая цель. То есть деньги и средства уходят, а стратегическая цель уплывает при этом. А стратегическая цель в контроле всей Украины, а вовсе не все сегменты Донбасса.
Но цифру можете назвать или это бессмысленно, на ваш взгляд? Во что обходится Россия война?
Спекулировать.
Не будете, да,
я
хорошо.
Я не буду спекулировать, но то, что это, цена будет расти, надо, это неизбежно.
Павел Евгеньевич,
по мере того, как там распадается экономика, и по мере того, как туда расходуется то, что туда заслали из вооружений и боеприпасов, потому что там каждый день какие-то стычки, значит, расходы идут.
Насчет каждодневных стычек, несмотря на оглашаемые режимы тишины, поставка американского вооружения «Джавелин» в Украине может, на ваш взгляд, серьезно повлиять на ситуацию?
Ну, насколько я понимаю, его не будут выдвигать на передний край, а ставят в резерве на случай, если будет глубокий танковый прорыв. Это у украинских военных есть советские системы управляемого противотанкового оружия, там «Метис», «Фагот». Это, конечно, второе поколение, «Джавелин» — это третье, он, конечно, гораздо лучше. Но он, как говорится, для особого случая, я думаю, будет. На случай более серьезного обострения.
Павел Евгеньевич, но ведь Россия не только в Украине, ну, через их там нет, там, так называемых, ведет боевые действия. Сирия, опять же, на самом деле, несмотря на несколько раз оглашенное Владимиром Путиным прекращение, продолжаются боевые действия. Ну, и вот это вот выступление минувшей недели Владимира Путина перед федеральным собранием. Вы комментировали уже в российских средствах массовой информации. Насколько я понял вашу мысль, утверждать, что озвученный Путиным вот этот вот массив информации, вся эта мультипликация только блеф, нельзя. Так вы считаете, да?
Нет, конечно, это не блеф. Другое дело, что это, в общем, система 80-х годов, которые разрабатывали в ответ на «Звездные войны» стратегическую оборонную инициативу, SDI, Рональда Рейгана, но осуществить не успели. Это так называемый асимметричный ответ Горбачева, о котором он говорил, до Рейкьявика и после Рейкьявика, вот 80-е. Ну и сейчас Песков тоже сказал то же самое словосочетание, асимметричный ответ. Это были наработки, сейчас их вот довели до чего-то, что можно, в принципе, даже и на вооружение ставить. Но, как всегда, тут есть проблемы. Например, как бы есть перекос в ударную сторону. Ну, он обычный для российских, советских оружейников. И здесь он ярко выражен. То есть мощные дальнобойные ударные системы и проблемы со сбором информации, с целеуказанием. А с целеуказанием все, как говорится, то, что все, что говорил Путин, это не целеуказание, это все ударные системы. А почему они могут бить? Ну, если исключить стационарные цели, которые можно разведать заранее, которые не умеют передвигаться, получается, что мощная ударная рука, а глаза при этом завязаны. Это в действительности не есть хорошо, но это обычная вещь, связанная с советской вообще представлением, что главное – это ударные силы, а информация, сбор информации важен, но с этим у нас всегда было похуже.
Павел Евгеньевич, ну вы же и сами утверждали, как я отметил, вот «Эхо Москвы» вы комментировали, радиостанция российская, что это очень дорогие такие вещи, то, что Путин озвучил. И вы же сейчас в эфире нашем вспомнили 80-е годы, противостояние уже, можно сказать, конечное тогдашней холодной войны США и Советского Союза, и чем это закончилось, помним, да, Горбачевской перестройкой и развалом СССР. Путинская Россия с ее ВВП, которая равняется одному только штату Калифорния, там Италии, если не ошибаюсь, может протянуть долго в таком противостоянии, если оно будет уже с Соединенными Штатами, государством номер один в мире?
Ну, не только с Соединенными Штатами, с их союзниками, а это еще примерно столько же. Ну, по экономической и научно-техническим возможностям. Очевидно, Путин явно надеется, что и с ним будут договариваться, в том числе и об Украине, скорее всего. То есть вот, что будет новая Ялта, что вот Запад признает, что Россия сильна, она может больно укусить, что у нее есть страшное оружие, которое может превратить большую часть США в радиоактивную пустыню. Ну, правда, у американцев тоже есть те же возможности. И поэтому с Россией будут договариваться. Вот сядут, на карту положат на стол и разделят. В том числе Европа, вот, а Украина отходит, конечно, я думаю, полагает Путин, законно отойдет России.
Павел Евгеньевич, полагает Путин, а как будет на самом деле? Как не относиться к, возможно, как утверждает пророссийским взглядом нынешнего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, Келли, глава аппарата администрации президента США, Макмастер, нынешний советник по вопросам безопасности, Мэттис, министр обороны. Эти все господа, называть их наивными, не разбирающимися в военных вопросах, ну просто глупо. Они могут пойти на такой шантаж Путина, пойти на поводу?
Ну, я не знаю. Я, хотя с некоторыми из них встречался и даже знаком, они, конечно, люди разумные и профессиональные, о том, что вот эти системы не были для них объявлены Путиным особо неожиданными, и что они исходно растут из 80-х годов, ну, о чем, в принципе, Путин сказал, что это там у нас были великие наработки. Это тоже известно. В точности будут выяснять, там, как это технически отслеживать, потому что если это все действительно основано, как я написал вот, в своей статье в «Новой газете» на этой неделе, что если это на уране 232, то эти штуки должны, эти ядерные батареи, или эти, как бы ядерные реакторы, но без цепной реакции, они должны очень здорово светиться гамма-излучением, и, в принципе, ну, еще тепловое там должно быть очень мощное излучение, в общем, обнаружить их и ликвидировать не так уж, ну, в принципе, это достижимая цель. Но вот с этой стороны, с военной, а вот политическая воля договариваться, я не знаю, в Европе есть те, кто хотели бы договориться.
В Америке? В Америке, на ваш взгляд?
Я мог бы назвать, как бы, ряд таких деятелей, которые считают, что с Россией нужно договориться.
Да, в Соединенных Штатах, государство номер один.
Опять же, ну, вообще-то, поскольку до сих пор самым пророссийским был как раз Дональд Трамп. Но... Другое дело, что у него возможности все-таки не российский президент, а американские. Возможности у него в этом смысле более ограничены.
Спасибо, Павел Евгеньевич. Спасибо за участие в нашем ефірі. Дякую російському військовому політичному експерту Павлу Фельгенгауеру. Звертаюсь до гостя студії, українського військового експерта Владислава Селезнєва. Пане Владиславе, ви зараз наречник Генштабу, а я пам'ятаю не тільки, коли ви були речником Генштабу Збройних сил України, це всі пам'ятають, як ви були військовим українським моряком. Трошки хочу торкнутися вашої думки як фахівця. Ось цей підводний човен, можна сказати, дрон, який анонсував Володимир Путін, це взагалі можливо взагалі?
Безумовно, можливо, адже військова наука на місці не стоїть, і йдуть відповідні напрацювання, наработки, і можливо, як зазначав Павло Євгенович, певні розробки радянських ще вчених, які родом з 80-х, зараз активно використовують російський військово-промисловий комплекс. Тому все це можливо. Але знову ж таки, ми маємо враховувати, що за цей час, поки Російська Федерація використовувала свої напрацювання 80-х років,
Більше, скоро 30 років.
Так, світова наука, в тому числі і в оборонній галузі, не стояла на місці, вона рухалась вперед. І, до речі, дуже прикметним є приклад прямого бойового зіткнення між підрозділами, умовними підрозділами Збройних сил Російської Федерації та Збройних сил Сполучених Штатів Америки. Я маю на увазі Вагнера.
Це підрозділ. Групу, да. За яким ніби стоїть кухар путінський Пригожин так. У Сирії кілька тижнів тому.
Саме це бойове зіткнення чітко продемонструвало рівень технічної підготовленості і підтримки дій військ, відповідно, Російської Федерації і Сполучених Штатів Америки. І безумовно, в цьому бою, безумовно, видно ту саму колосальну перевагу зброї, яку використовує Збройні сили Сполучених Штатів Америки.
Пане Владиславе, знову ж таки, до вас, як до військової людини. Я, звісно, уважно дивився за цим виступом Путіна. Перша частина не військова була, там всі вже позіхали в залі, потім оце шоу безпрецедентне. Він 18 років президент Росії, ніколи такого не влаштовував. Такої, знову ж таки, анімації, мультиплікації. Серйозний політик, якщо навіть він має такий потенціал військовий, він буде його так анонсувати кілька годин, чи...
Для мене більш прикметним було наступне. Кілька разів Путін заявив, що це не блеф. Розуміючи певні людські здібності, я розумію, що коли людина неодноразово повторює одне ж ту ж фразу, виникає питання, а чи щиро він про це говорить? Чи не намагається він видати бажане за дійсне? І в цьому контексті виникає чимало питань. До речі, ряд експертів так само ставить під сумнів заяви Володимира Путіна з приводу того, що Російська Федерація має ту зброю, яка демонструвалася на цих мультиках.
Ну от підсумовуємо нашу розмову, пане Володиславе. Дійсно, повторюсь, потенціал російський з її покладами і тим, що українську армію до 14-го року фактично знищили майже, не хочу образити вас і деяких справжніх українських офіцерів і рядових. Але все-таки, змініть, пасіньки шапка, от які всі масштаби, не лише Україна, і та ж Сирія, і ми тягаємося зі Сполученими Штатами, ми все можемо. От така ціна для Росії саме такого військового підходу.
Так, і сила України саме в її союзниках. Якщо ми будемо мати відповідну підтримку від країн, які входять до Північно-Атлантичного альянсу, Путін нічого не зможе зробити. Адже... підвищуючи відповідні ставки, ми будемо отримувати відповідну підтримку від наших західних партнерів. Адже і пан він же ж підтвердив, що люди, які входять в найближче коло оточення Трампа, вони фахівці.
Ну так, я ж коли з Павлом Фельгенгауером говорив, дійсно не секрет. Келлі, Макмастер і Метіс, назвати їх, даруйте, Берлусконі і Шредерами, ну це треба постаратися. Тому... Або Флін, так, був колишній помічник Трампа.
Вони абсолютні прагматики, вони безпрецедентні практики і професіонали. Тому я думаю, що вони знаються на ці проблематиці і чітко знають, яким чином реагувати на виклики, які нині анонсовані президентом Російської Федерації.
До нинішнього стану повертаємося бойових дій на Донбасі. Все ж таки, можна сподіватися, хай не на повне і всеосяжне перемир'я нині на сході України, але хоча б на збереження тої інтенсивності обстрілів, яка була у січні цього року? Можна сподіватися, на ваш погляд?
Безумовно, на сьогодні ми маємо лише 4 обстріли, але знову ж таки від цих обстрілів отримав поранення український військовий. В будь-якому разі Путін буде продовжувати зберігати достатньо напружений стан на сході нашої країни. І знову ж таки, багато чого залежить від контрдій українських збройних сил. Адже ті політичні рішення, які прийняті стосовно питання деокупації Криму, Криму так само, і Донецька, Луганська області, вони чітко мають лягти в основу дій військових і всього силового блоку для цих процесів.
І ціну платить не лише Україна, а й Путін. І це не лише грошима вимірюється. Безумовно, за ту війну, яку він, Путін, розв'язав на Донбасі. Дуже дякую Владиславові Селезньову і Павлу Фільгенгауру за участь в цьому ефірі, який привів Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.